prezza zejt ijed dejjem jola u t-nġis jisu ma jriċi għafjon qos. Minħal oħra biex morru minn posta liħor il-karozza insibu għakom daħafna. Titħol fija, titwira ġavetta, u raftit martirju fit traffiku u weda jotnejn sakem s-sifent parkja, tasan. U la semmejna traffiku. Kim nibbelaw tħahen u naħlu fiju il għalxejn meta neħlu fit traffiku u l-karozzi bil-kem kem ikun qed jitħarku. Inselmilkom. Jena Christopher Buġejja nilqawkom għal xjenza madwarna. Illum ħan nitkellmu dwar il-karozzi u d-dajjes tal-elettriku. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru is-sit www.xjenzamadwarna.com. L-istudio miegħi biex jgħinna nifhmu aktar dan is-suġġett għandi lil Dr. Joseph Cilia mid-Department of Power and Control Engineering fil-Fakultà tal-Inġinerija fiħdan l-Università ta' Malta. Għalli ma raġunijiet għanna nħarsu lejn l-elettriku biex nħadmu l-karozzi u d-dajjes?
L-ewwel nett biex tħaddem dajsa u karozza bħal ma nafu l-iktar komuni illum il-ġurnata hija permess ta' fuel palmu petrol jew diesel. Issa dawn ovvjament għandhom il-problemi tagħhom speċjalment minħabba t-tniġġis u waħda mill-problemi kbar speċjalment fit-triqat u l-erjas li nużaw il-karozzi u d-dajjes fihom huma li jkunu postijiet magħluqin. Pereżempju fil-laġġi tagħna it-toroq jista' jkunu dojoq, allura inti awtomatikament l-exhaust li ħieġ immedjatament ġi eżattament ma' wiċċek. U inti bil-fors tit allura ixxom dak l-exhaust li huwa ħażin ħafna kif nafu għas-saħħa. Fil-kas ta' dajes għandek situazzjonijiet fejn huma simili, pereżempju bħalissa palma forsi ta' fejn niddiżinjaw dajsa tal-elettriku l-università u raġuni hija l-użu tal-Blu Grotto. Il-Blu Grotto inti awtomatikament ħalt bil-turisti b'dajsa taħdem hemm ġew fil-caves. U ovvjament l-exhaust mill-ewwel ħajbda dal-caves u l-turisti ħajħossuhom skomdi minħabba li jridu ovvjament ixommu r-riħa tal-exhaust li ħireġa' mill-mutur. Allora hemm każijiet ma jfissirx li ħadd jieħu over il-karozzi kollha u d-dejjes kollha, hemm dak li jgħidlu niche market fejn jekk ikollok vantaġġi kbar għal fatt li tuża kemm karozza jew kemm dajsa tal-elettriku. Karozza nemmen li hija ħafna iktar bżonn juża minn dajsa ovvjament għax nużawha fil-ħajja tagħna ta' kuljum u minn servej li sar is-sena l-oħra jidher ċar li ħafna min-nies jużaw il-karozza ta' kuljum għal tlieta sa 15-il kilometru fil-ġurnata. Li jfisser li karozza tal-elettriku hija tajba biżejjed biex taqdi d-dmirijiet.
Eżatt, kif taħdem karozza tal-elettriku?
L-ewwel qed hemm diversi teknoloġiji, hemm dik il-karozza tal-elettriku ngħidla pure electric, jiġifieri taħdem biss bil-batterju mutu, hemm dik il-karozza tal-elettriku li ngħidula hybrid. Tal-elettriku aw tal-batterju l-mutur. Hija karozza li bażikament inti tiċċerġa batteri u l-batteri tinħela permezz ta' sewqan l-enerġija tmur fil-mutur kif tinħela l-batterija inti tiċċarġa tittimla l-batterija tiegħek bl-enerġija. Il-hybrid, il-banda l-oħra għandek karozza fejn inti qed issuq u kif tkun qed issuq. Il-karozza malli taqbeż ċertu speed qed tiċċarġa l-batterija fl-istess ħin, jiġifieri titfa l-enerġija fil-batterija u qed tuża l-enerġija tal-fuel biex issuq il-karozza. Ovvjament meta taqjaqa l-speed bħal meta inti dħalt villaġġ. L-speed ħajaqa taħt value partikolari li tkun xi 30 jew 40 km fis-siegħa, awtomatikament il-karozza taqleb fuq l-elettriku, dik li jgħidu la hybrid. Hemm ukoll dik li qed tistema bħala riċerka bħalissa li hija l-plug-in hybrid li pereżempju għall-pajjiż tagħna nemmen li hija ħafna iktar utli mill-hybrid għax il-problema li għandna li l-hybrid tittilħaq ċertu speed biex tibda tiċċarġa l-battery. Mela jekk inti insertajt ħafna traffiku fil-ġurnata, bażikament ħlejt il-battery mingħajr ma tista' tiċċarġa jekk ma tuħodix dawra biex ovvjament tella ċertu speed u nafu li anke llum l-speed cameras kullum kien kważi ġi limitat. Il-plug-in hybrid qed issir riċerka kbira fuqha pereżempju naf li hawn kumpaniji ta' karozzi li qed jaħdmu ħafna fuq il-plug-in hybrid għaliex il-plug-in hybrid f'kundizzjonijiet bħalmhom ta' Malta. Huma ħafna iktar utli għaliex hekk inti għandek distanza twila kuljum inti dejjem tista' taqleb fuq il-combustion engine il-magna li tuża għall-fuel jew kella fuq il-battery. Jiġifieri għandek jew waħda jew l-oħra. U mbagħad għandek ukoll opportunità li flaxija jekk ma rnexxilekx ittella l-battery fiċ-ċarġ permezz tas-sewqan. Inti tipplaggja l-karozza tiegħek bħalma tipplaggja karozza li hija pure electric. Id-dar u t-tija l-elettri.
Fil-qosor. Hemm teknoloġiji differenti fil-qasam tal-karozzi tal-elettriku. Hemm il-pure electric jiġifieri karozza li taħdem biss fuq il-batteriji, u l-hybrid karozza li taħdem bil-batteriji meta għaddej bil-mod u bil-fuel meta tkun qed tafsel aktar. Meta karozza hybrid tkun qed taħdem fuq il-fuel tkun qed tiċċarġa l-batteriji. Qed ukoll jiġu żviluppati l-plug-in hybrids, karozzi hybrid li tista' twaħħalhom mal-plakka ta' dawn. Dum tiċċarġa.
Jiddependi ħafna l-ewwel nett x'tip ta' battery qed tuża. It-tieni nett kemm ħadd taħli enerġija fil-ġurnata. Pereżempju jiena għandi pure electric u tiegħi tieħu qisu jiena nimlija kuljum biex inkun ċert li ħrixt bil-battery mimlija u qisu toħu tliet sigħat dawl kuljum. Tliet sigħat minn tliet sigħat sa erba', però dawl jiena għalija ma ninnotomx għaliex ovvjament il-karozza tkun qed tiċċarġa meta jiena rieqed. Jiġifieri jiena nipplaggja u nitla' norqod u mbagħad filgħodu nsiba mimlija. Jiġifieri bħala dewmin ta' kemm tiċċarġa ivarja skont l-użu. Il-massimu ta' karozza żgħira bħal mandina biex nagħmel 55 km isu 60 km massimu, orajt x kuljum nagħmel iktar isu 20-30, toħodlok xi 8 sigħat. Però hawn wieħed tajjeb jinnota li l-ewwel fl-ewwel tliet sigħat iċ-charge fuq il-battery titla' ma' 80%. Però mbagħad l-aħħar ftit tal-mili tal-batterija jieħu ħafna ħin u r-raġuni hija li meta inti tkun qed tasal qrib li timla l-battery titqgħod ħafna attent kif timlija bil-mod ħafna tittimlija għax inkella tkun qed naqqas mill-ħajja tal-batterija. Allura inti bażikament dan kollox illum computerizzat u il-kurrent ġol battery jonqos malli inti tara li kważi ntlit il-battery. Allora l-aħħar 20% jieħu ħafna ħafna iktar ħin mill-ewwel 80%. Ġifieri jekk inti qbad barra u għandek bżonn nittija ċarġi sakemm inti għandek point minn fejn tista' tiċċarġa l-batterija, ħafna drabi timla ħafna fi ftit ħin.
Kemm id-dum mixja?
Id-dum mixja skont is-sajz tal-batterija u skont it-tip ta' batterija. Normalment batterija li ngħidula LED acid ta' ċomp, jiġifieri. Ġeneralment karozza li tuża dat-tip ta' batteris ma tagħmilx iktar minn massimu ta' 80 km. Ok, standard, għax inkella mbagħad tispiċċa li tant ikollok pis fil-karozza għax iċ-ċomp tqil bħalma nafu li ovvjament dak li qed tigwadanja għax żitt il-battery qed naqsu għax inti titul ġordi inkollu miegħek. Jiġifieri il-kompromess qiegħed ma' 80 km, jiġifieri massimu. Normalment hawnhekk ukoll ta' min jinnota li ma' żmien il-battery tonqos fil-kapaċità tagħha u karozza li pereżempju toħroġ li tista' tagħmel 80% meta tkun ġdida taf tonqos għal xi 50% ma' żmien. Però bħal hawnhekk nerġa' nosserva li minn survey li sar madwar Malta jidher ċar li 50 km kuljum ħafna min-nies ma jarawx. Alright, u mbagħad wieħed ta' min jinnota li ħafna drabi iktar minn 50 kilometru ġeralment nużawh jekk aħna rridu mmorru xi vjaġġ bħalma eżempju nitilgħu Saudix. Hemmhekk id-distanza hija importanti ħafna u kemm kapaċi timxi bil-batterija hija importanti.
Fil-qosor. Il-ħin li jieħdu l-batteriji ta' karozza tal-elettriku biex jintlew jiddependi mit-tip ta' batteriji u kemm ħatuża l-karozza f'ġurnata. Karozza żgħira tal-elettriku tieħu anqas minn 8 sigħat biex timla l-batteriji. Id-distanza li kapaċi timxi karozza tal-elettriku pure electric tiddependi mit-tip ta' batteriji. L-itwal distanza li karozza tal-elettriku kapaċi timxi hi 80 km. Il-karozzi wid-dajis l-elettriku jużaw appuntu l-elettriku li f'Malta prodott mill-power stations, miż-żejt. Jekk naħarsu lejn qed niġġis mill-power stations, xorta waħda nistgħu ngħidu li l-karozzi tal-elettriku huma aktar indaf minn dawk tal-petrolju u diesel?
Iva vera biex tiċċarġja l-battery inti tittuża l-enerġija li tkun ikkreajt mill-power station li wara kollox taħdem biż-żejt, però l-ewwel net f'power station inti għandek il-ċumnija li jekk tkun skont l-standards tal-lum tal-Ewropa, l-emissions, torniħlulhom l-emissjonijiet, ikunu ħafna inqas minn dik ta' karozza għax ikunu kkontrollati f'post partikolari li bħalma nafu għoli ħafna iktar minn fejn inkunu qed ngħixu aħna. Allora hija emissjoni li hija kontrollata minn ċumnija fil-power station. Il-karozza mill-banda l-oħra wkoll qed isiru kontroll ikbar, speċjalment bis-saħħa tal-VRT, però xorta qed joħorġu kimiċi exhaust li jaf ikun perikolus għall-bniedem. Ħafna iktar mill-exhaust f'power station. Jekk il-power station issa il-mod ta' kif tiġġenera d-dawl huwa minn source renewable, allora l-karozza tal-elettriku hija nedva ħafna. Għaliex permezz ta' renewable source bħalma ma' fotovoltaik jew wind turbine jekk titfadi l-enerġija li mbagħad inti tuża biex tiċċerġa il-battery tiegħek, allora l-karozza hija nedva ħafna. Hawnhekk jista' wieħed jiftaħ ħafna fuq dal-suġġett, però overall il-vantaġġ kbir li għandek, pereżempju jien nieħu jien fil-għodu. Jien għandi erba titfal u xien niġi biex noħorġ bil-karozza jiġu għajdu li l-ibezzjoni qabel ma nitla' lim. Meta nuża l-karozza tal-petrol, jien ngarrixhom il-ġewwa biex jitlu l-ġewwa li jalqu l-bib qabel ma nistarti l-karozza. Fil-każ tal-elektrik m'għandix l-ebda nkwiet u joħorġu jieħdu ħafna iktar pjaċir meta jiena nitlaq lej x-xolb tal-elettriku milli nitlaq lej x-xolb tal-petrol għax inħallihom jgħidu li bajt bil-ħodu.
Xi problemi għandhom il-karozzi u d-dajjes tal-elettriku?
Jiena naħseb l-unika problema mill-esperjenza issa li rajna hija l-battery. Il-battery dejjem kienet limitazzjoni fil-karozzi tal-elettriku tad-dajjes jekk ikollok battery tajba. Ma tantx ħatara problemi jekk ikollok battery ħażina il-problemi jiġru miegħek. Għedin bħal meta karozza ta' tija petrol li mhux tajjeb u karozza tija petrol tajjeb il-modna tinsija illum il-ġurnata. Però dejjem kien hemm żvilupp u avvanz u l-żvilupp u l-avvanz fil-batteries baqa' dejjem għaddej. Il-problema li hemm preżenti hija li minkejja l-żviluppi li kien hemm fil-batteriji, il-batterija l-iktar li tiġi produċuta llum il-ġurnata u li hija fissu prezz raġonevoli hija l-battery taċ-ċomp li għandha l-limitazzjonijiet tagħha minħabba distanza li wieħed jista' juża l-battery u l-enerġija li tistorja l-batterija minkejja t-toqol ovvjament li għandha. Però jekk il-karozza u d-dajza tkun iddisinjata sew u magħmula adattata għal bżonnijiet ta' dak li jiffittja lil dak li jkun, jiġifieri bħali il-karozza tal-elettriku issa li nuża 5 snin kuljum għax-xogħol u m'għandi l-ebda limitazzjoni. Jiġifieri għall-qalbi ħafna, żgħira, alright, imma il-fatt ta' ċokon tista' tikkunsidra wkoll vantaġġ kbir għaliex il-karozza li għandi nipparkja kull fejn insib, jiġifieri m'għandix problema assolutament tal-parking.
Fil-qosor. Il-karozzi tal-elettriku xorta waħda huma aktar notfa minn dawk tal-petrol minħabba li l-emissjonijiet mill-power stations huma kkontrollati.
limitazzjoni tal-karozzi u dajes tal-elettriku huma il-batteriji. Għax il-karozzi tal-elettriku huma żgħar ħafna, iċ-ċokon u vantaġġ għax ikun aktar faċli li ssifhem tipparkja. Tisimaw xienza madwarna miej Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibatuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar il-karozzi u d-dajjes tal-elettriku ma' Dr. Joseph Cilia mid-Department of Power and Control Engineering fil-Fakultà tal-Inġinerija. Fihdan, l-Università ta' Malta. Ir-rubrika, ħrafa jew verità. Il-karozzi tal-elettriku jimxu bil-mod ħafna, tajbin bil-sal min il-ħin ma jiexix warajħ. U xejn.
Nixtieq nasal għax-xogħol bl-speed massimu li tieni il-karozza tal-elettriku. Għax il-problema l-għandiena hija li bażikament hekk nitlaq ma' 8 kwart indum 3 kwarti siha biex nasal minħazzeb biex sal-università. U jekk nitlaq fi xi 9 kwart noqgħod nagħmel siha bil-kwietix xogħol naf nasal fi kwarta. Il-problema hija mhix il-karozza imma hija traffiku li għandna fit-toroq tagħna. Karozza tal-elettriku tista' tilħaq speeds kbar u aċċellerazzjoni kbira bħal huma karozzi tal-petrol. Biss ovvjament il-limitazzjoni hija l-batri, jekk inti dinha bħal fuel, jekk inti tafas il-karozza ħafna. Jista jkollok hija speeds tajbin imma ovvjament il-batri dbati. Però il-tendenza hija iva li biex toħloq karozza raġonevoli għandek ċertu limitazzjonijiet fl-speed. Per eżempju il-karozza li nsuq fuq it-triqat tagħna dawn iż-żgħar li qed naraw tal-elettriku, dawk għandhom speed massimu ta' 60 km fis-siegħa. Li bażikament bħall-matrik li nixtieq li nkun nista' nuża dak is-60 km fis-siegħa kull fejn imur. Jiġri mhuwiex limitazzjoni ta' xejn għat-toroq tagħna ta' Malta. Anzi tista' tuża bħala vantaġġ għax żgur ma taqbdekx il-kamera. Tajjeb ninnota hawnhekk li minn karozzi tal-elettriku kollha li hemm fit-toroq fit-triq s'issa dawn l-20 u dawn jemm silbeż minix marra b'xi aċċident gravi, jiġri jista' jkun wieħed laqat imma laqas biss tkun taf bihom. Jiġifieri jidher ċar li jekk inti jgħodlek tal-karozza tal-elettriku li din kollha limitazzjoni fl-speed tagħha, ikha ħafna aktar aħjar mill-speed kamera x'mandek ċans taqbiż dak l-speed, allura wera ċar li l-inċidenti huma ħafna inqas minħabba l-fatt li inti limitat b'karozza tal-elettriku b'dak l-speed. Jiġri it-tendenza hija li karozza tal-elettriku taf tkun inqas il-possibilità li tkun involut f'inċident minħabba li l-speed huwa ħafna iktar reġonevoli u sa 60 km fis-siegħa tista' faċilment tikkontrolla l-karozza jiġri x'jiġri.
Il-karozzi tal-elettriku għadhom fis-stadju bikri wisq ta' żvilupp, allura issa huma għar-riċerkaturi biss. Sew qed ngħid?
Le, il-karozzi l-ewwel net tajjeb wieħed jinnota u li l-ewwel karozza li eżistiet kienet tal-elettriku. Kienet iktar lussuża dak iż-żmien minn karozza tal-fuel, tal-petrol. Minħabba l-fatt li tal-petrol kont toħroġ barra u ddawwar fil-krank, tikkrankja inti. Fil-waqt li karozza tal-elettriku kienet batri u qbadt u xaltu mxejt. Però mbagħad meta ġi żviluppat dak li ngħidu l-istart li jikkrankja l-maħna u daħal il-motur tal-elettriku li jistartja l-karozza tagħna tal-fuel, allura il-karozza tal-elettriku minħabba li il-fuel dak iż-żmien kien baxx fil-prezz u minħabba li il-battery ma kienx żviluppata, ovvjament il-karozza tal-fuel ħadet spinta ħafna iktar u mxiet ħafna iktar mill-karozza tal-battery. fil-bidu tal-designijiet kien hemm ċaqliq kbir fuq il-korsi tal-elettriku minħabba liġi f'California fejn kienet ħa toħroġ liġi li 10% ta' kull karozza titkun tal-elettriku sa' ċertu żmien. Allora kull kumpanija bdiet tiżviluppa l-karozzi tagħha għaliex biex ikun hemm moviment mill-produzzjoni enormi o stabbli li hemm fuq oġġett, irid ikun hemm raġuni. U raġuni il-Gvernatur ta' California kien wera li ħa joħroġ din liġi u l-kumpaniji kollha bdew jiżviluppu karozzi tagħhom. Fil-fatt kienet ħarġet karozza kulħadd jista' jidħol fl-internet u jara fuqha Levi One fejn il-karozza tant kienet suċċess. Alright, li nies magħrufa li jdu jżommu dil-karozza. Però dil-karozza ħarġet fuq liż u ħadd ma seta' jixtri dil-karozza. Din hija ġiet żviluppata mill-GE Electric u kellha performance tajba ħafna, tant li ħafna nies ridu jixtruha. F'daqqa fhim minnhom din liġi waqgħet għal raġuni ħadd eżatt ma jaf imma kulħadd jista' jobsol, u dil-karozza ġiet mitluba tinġabar.
Ċerka qed issir f'dan il-qasam.
Riċerka qed issir ħafna, però naqset ir-ritmu tagħha minħabba l-inqas ta' interess li kien hawn fil-pajjiżi differenti, donna qed tibda tarja tiżdied. Ir-riċerka qiegħda dejjem hemm għax inti tista' tagħmel ħafna diversi tipi ta' riċerka. Riċerka minn riċerka fuq in-naħa tal-battri li naħseb hija waħda mill-iktar riċerki importanti għax finalment hija l-battri li tħollu torbot il-performance tal-karozza. Speċjalment fir-rigward ta' range. Però hemm riċerka oħra ta' studju bħal manna Malta dal-karozzi li għaddejjin fit-triq li jenna nistudjawhom issa u naraw kif għaddejjin u x'qed jużaw u x'qed jinduża. Fil-fatt għandna diversi pubblikazzjonijiet internazzjonalment fil-Fakulta tal-Inġinerija Elettrika fejn qed nuru li dal-karozzi huma adattati kemm għall-klima u kemm għat-tip ta' sewqan li għandna Malta. Riċerka oħra li għaddejja ovvjament hija l-avvanz kbir li kien hemm dal-aħħar fil-muturi, għax il-muturi llum saru effiċjenti ħafna u bażikament bis-saħħa tat-teknoloġija l-ġdida permezz tal-mutur inti tista' toħloq kemm dajsa u kemm karozza li għandhom maintenance mill-inqas bħalma nafu il-labor cost, il-xogħol manwali qed jogħla. Allora il-tista ġib il-situazzjoni fej karozza tal-elettriku jista' jkollha inqas manutenzjoni minn karozza tal-petrol. Waħda mill-vantaġġi importanti ta' min isemmi jew tal-karozzi elettriki hija l-fatt li żejt m'għandek bżonn, jiġifieri dak il-gallun żejt li nibdlu ġeneralment kull xi siċċu f'kull karozza law tiġri fil-karozza tal-elettriku dik ma tiżistix, jiġifieri dal-użu kbir taż-żejt fil-magna u jispiċċa mhux użat fil-każ tal-elettriku.
Dan il-programm tkellimna dwar għal xiex għandna nħarsu lejn l-elettriku biex inħadmu karozzi u dajes, dwar it-teknoloġiji differenti ta' karozzi tal-elettriku, dwar xi kapaċitajiet u xi limitazzjonijiet ta' dawn it-teknoloġiji u dwar ir-riċerka li qed issir f'dan il-qasam kemm barra kif ukoll f'Malta. Nagħdu issa l-aħħar kumment tal-mistieden Dr. Joseph Cilia.
Aħna semmejna il-karozzi u d-dajes, però pereżempju aħna fil-dipartiment tagħna fil-Fakulta tal-Inġiniera nagħlmu ħafna fuq muturi għaliex illum bħalma nafu kulħadd irid jafas il-button u jara xi ħaġa tiġri. Qed nitlu f'karozza biss l-ammont f'karozza normali tal-ġifieri karozza li taħdem bil-fjuwil. L-ammont ta' motori hemm qatt wieħed irid jgħoddhom għax biss jekk inti tafas il-button qed trillum il-tit il-ħġira titla', jekk tafas il-button tal-wiper għandek mutur ieħor, jekk tafas l-starter tistartja l-karozza għandek mutur ieħor. Il-karozza biss normali tal-petrol hija mimlija muturi tal-elettriku. Right? Jekk inti tmur id-dar, titolli l-garax mutur tal-elettriku. Ġifi l-ammod kbir ta' muturi li hawn, l-enerġija din hija, hija bażikament sejra biex tikkontrolla muturi. Alright? 80% tal-enerġija li niġġeneraw mill-power station hija mbagħad użata biex naqilbu l-enerġija elettrika f'enerġija mekkanika. U dan għalli għatrit mutur tal-elettriku. Ġvi jkunx dajsa, jkunx tkunx ka' electric car, jo tkunx kullħaġa oħra, il-muturi hemm qiegħdi, l-effiċjenza tal-muturi hija importantissima, kif qed tuża bis-saħħa ġo dajsa, jo qed tuża ħiġġa karozza. L-enerġija li qed titrasferixxi biex taqleb l-elettriku fal-enerġija mekkanika hija importanti ħafna u rridu noqogħdu attenti li fid-disin tagħna bħala inġiniera nużaw din l-enerġija biħsieb għaliex hekk aħna ma nużaw. Din l-enerġija bil-ħsieb dan allura jkun hemm ħafna ħela. Fil-fatt, ir-renewables huma importanti, imma li inti taħdem effiċjenti hija l-iktar ħaġa li faċilment tagħmel għax inti bnaqra ħsieb taċċerta ruħek li l-muturi li jittjużaw bħal meta ngħidu 80% tal-enerġija li aħna niġġeneraw. Jekk dal-muturi jkunu użati b'effiċjenza kbira, allora l-enerġija tuża baqa. L-erja hija dejjem qed tiżdied fl-importanza tagħha, it-teknoloġija dejjem qed tiżdied tal-muturi u ovvjament bħalma diġa għad tmisma xi tmiss illum tit mutur jekk għandek tibda minn city player sa karozza tal-elettriku u jekk tmur fl-industrija l-muturi kollha li jdawru l-magnetana dawk huma kollha użu tal-elettriku u muturi, allora l-linja tagħna nara l-importanza. L-iktar li nara importanza hija fil-fatt u sbuħija ta' dak li nagħmlu hawnhekk huwa fil-fatt li aħna qed naraw kif nużaw baqgħilta kbira l-użu tal-enerġija li aħna tant qed inħallsu għaliha minħabba l-prezzijiet taż-żejt li dejjem għaddejjin jonhom.
Dak l-appell wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Insemmi. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġejja. Ħasem, Dr. Joseph Ċinja.